Helsingin vanha ylioppilastalo, eli tuttavillisemmin vanha, toimi vuosikymmenten ajan erilaisten kulttuuritoimijoiden kotipesänä. Avantgarde, performanssi, teatteri ja musiikki löysivät oman paikkansa aikansa merkittävämmässä kulttuurikeskuksessa. Nyt vanha on pääosin hiljentynyt, mutta keskustelu siitä ei ole. Kansien väliin tuota historiaa ja keskustelua ovat saattaneet Outi Pop ja Asko Mäkelä. Tervetuloa puheen aamuun.
Terve.
Kiitoksia.
Milloin itse ensimmäistä kertaa astelitte vanhan ovista sisälle?
No Asko, sulla on varmaan tuoreempi, tai sä olit eka.
Mä olin varmaan ekana siellä. 79, kun vanha oli palannut, niin kävelin syksyllä palon jälkeen sinne ja rupesin ihmettelemään, että mitäs täällä tapahtuu ja mitä täällä voisi tapahtua. Koska mulla oli ollut pitkä haave saada galleria jonnekin aikaiseksi ja vanhalta se paikka löytyi.
Oliko toi siis palon jälkeen jo sitten korjattu?
Se oli korjattu.
Et mennyt raunioille.
Ei niitä mä en valitettavasti nähnyt.
Hei, itse asiassa mä narrasin. Kyllä mä olin ennen sua vanhalla. Mähän kävin silloin, kun olin nuorena tyttönä radikaali. Niin kävin siellä. Vanhalla järjestettiin hyvin paljon solidaarisuustilaisuuksia. Oli kaiken näköisiä Chilen pakolaisia ja mitä solidaarisuutta nyt ikinä, mihin tarjottiin kansainvälistä porukkaa. Ja mä kävin kyllä näissä tilaisuuksissa. Mielestäni en asunut silloin vielä Helsingissä, mutta käytiin niin kuin vanhalla näissä tilaisuuksissa. Ja sitten vasta, kun mä muutin Helsinkiin, niin sitten alkoi tämä ramppaaminen. Että eikö se ole, kun maalaiset tulee kaupunkiin suoraan junalta. Jalat vie automaattisesti vanhalle silloin aikanaan. Mm,
50 askelta vanhalle ja 100 pois sieltä, niin kuin tuossa puhuttiin aiksi.
En puhu vaan omasta puolestasi.
En puhu omasta puolestani, tokikaan.
Kyllä se aika suora linja niin kuin kiskojen jatketta on, jos miettii, että siitä vaan jatkaa.
Kyllä, se oli keskustalo, jonkalaista ei ole enää olemassakaan. Että se on ihan uskomatonta miettiä, että olemassa joku talo, jonne kaikki kokoontuu.
Mutta jos mennään tarpeeksi historiassa taaksepäin ja sinne 1800-luvulle, kun talo rakennettiin, niin eikö niin, että silloin ylioppilaille annettiin tila vähän laita kaupungilta, että sielläpähän pidätte elämäänne?
Tämä oli justiin se perusidea vähän kaikille. Osakuntatalokin siirrettiin jonnekin eduskuntatalon, tai nykyisen eduskuntatalon viereen, koska ne haluttiin mahdollisimman kauas pois ihmisten silmistä nuo opiskelijat.
Kyllä, siellä ylioppilaat saavat rauhassa pitää juhlia.
Mä kuulin, että joku on sanonut joskus, että miten ihmeessä niin kuin jollekin Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle on annettu näin keskeisestä sijainnista talo. Eikö se ollut suoaluetta aikaisemmin?
Se oli suota ja kyllähän niin kuin Helsinki on muuttunut rakenteeltaan myös vanhan näidenkin aikojen jälkeen. Että nykyään jos ajattelee, että silloinhan justiin niin kuin sanotte, että tultiin rautatieasemalta kadun yli ja oltiin keskustassa. Nykyään jos katsoo niin kuin Helsinkiä, niin koko tämä kaupunkikulttuurihan on muuttunut Helsingissä ihan valtavasti. Ja vanha on kyllä ollut niitä, jotka on tuonut Helsinkiin kaupunkikulttuuria.
Niin ja nyt keskusta ollaan siirtämässä tähän meidän naapuriin, tähän Pasilaan.
Missä älä kuvittelekaan. Keep on dreaming.
Painopiste liikkuu, mutta vanha pysyy paikallaan ja pysynyt jo pitkän aikaa. Tämä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun vanhasta on kirjoitettu. Niin mitä uutta tämä vanha palaakirja nyt sitten tahtoo sanoa?
Oikeastaan vanhasta ei ole kirjoitettu mitään muuta kuin Matti Klingen kirja vanhasta ylioppilastalosta rakennuksena. Ja oikeastaan sen justiin näistä ihan alkuajoista. Sen jälkeen vanhasta ei ole kirjoitettu käytännössä ei mitään.
Onko se ollut liian lähellä sitten ihmisten
muistoissa? No kyllähän se kesti meiltäkin tajuta, että hetkinen. Että tästä upeista rakennuksesta ja sen kulttuurihistoriasta ei ole kirjoitettu kirjaa. Ja silloin kun me 3 vuotta sitten ruvettiin kokoontumaan täällä kansanliikkeellä vanha palaa, ja ihmiset alkoi muistella, mitä kaikkea he ovat tehneet. Meille tuli se heuroikka-ilmiö, että hyvänä aika tästä ei ole tehty kirjaa. Ja tämä ei kirjattu näitä ihmisten kokemuksia. Ja tämähän onkin vähän poikkeuksellinen, tämä on epävirallinen tarina, eli tämä on oraalihistoriikki. Ihmiset puhuvat omalla kielellään, omalla omin tavoin, että me ei ole pyritty päälle kirjoittamaan sitä.
Joudutte sitten paljon sitten käymään muita kirjoituksia läpi. Niin kuin
ei,
tämän.
Se ei ollut ajatuksena. Ei tietysti ollut. Meillä on aika paljon sitä pohjatietoa entuudesta, Askolla varsinkin, mutta ajatuksena nimenomaan on niiden elossa olevien ihmisten, niin kuin lähdetään tuolta Chydeniuksesta ja Aulikki Oksasesta, lapualaisoopperasta, Nummisen undergroundista liikkeelle ja sitten tultiin 90-luvun lopulle. Niin ne, jotka on käytettävissä, joilla muisti pelaa ja tarinat on kiinnostavia, niin tehtiin sitten aikajatkumo 60-luvun puolivälistä 90-luvun lopulle.
Kuinka hyvin ihmisten muisti sitten pelasi?
No kun vähän muistuteltiin.
On, ja kyllähän ihmiset niin kuin, ne muistaa justiin sen verran, mitä ne muistaa. Ja, mutta vanhasta yllätys. Ihmiset muisti tosi kivoja asioita.
Ensin ne ihmiset sanoo, että mä en muista mitään. Ja sitten otettiin siinä vähän kahvia, teetä. Ruvettiin juttelemaan, sit alkaa joku se, mikä tappi poistuu ja sitten blubububu alkaa tulla.
Se samahan oli valokuvien kanssa, että mulle monet valokuvat, silloin kun mä jo 3 vuotta sitten menin ekojen valokuvaajien luo puhumaan siitä, että onko teillä muuta kuvia vanhasta, niin ne sanoivat, 5 kuvaa saattaa olla, Sakari Viikakin sanoi, ja 2 vuotta myöhemmin se soitti, että tuutko katsoa, täällä olisi 200 kuvaa nyt tällä hetkellä. Eli tässä kirjassa on 140 kuvaa, joista varmaan 70% ei ole nähnyt edes valokuvaa koskaan. Mm.
Eli summa summarum, tämä vanhasta ei ole kirjoitettu paljon. Tämä on täynnä aivan uutta materiaalia, jota koskaan julkaistu missään, sekä kuvat että tarinat. Että kevään kuumin kirja.
Erinomainen ylioppilaslahja, koska jos haluaa tietää, että mitä vanhemmat touhusivat joskus, niin tästä kirjasta se paljastuu.
Ja vaikka ei haluaisikaan tietää.
Siellä on myös osio erilaisia, mitä kuppilassa tapahtui ja mitä romansseja siellä ja tappeluja siellä on käyty, että siellä on myöskin juoruja.
Niin jos miettii tätä vanhaa ylioppilastaloa, niin totta kai se sali, iso sali, siellä on nähty paljon erilaista taidetta ja musiikkia ja muuta, mutta sitten oli tämä kuppilan puoli, niin minkälaisessa symbioosissa tämä ravintolapuoli ja sitten tämä salin puoli oikeastaan eli siihen aikaan?
Nehän oli lähes yhtä, koska niin kun kuppilassa suunniteltiin kaikki ne asiat, mitä salissa tapahtui, ja salista mentiin kuppilaan kelaamaan, että mitä nyt oikein tapahtui, ja monelle kerrottiin myöhemmin, mitä oli tapahtunut.
Ei lisättävää.
Eli niitä ei voi erottaa.
Ei, ja todellakin se rekrytointi tapahtui siellä kuppilan puolella. Siellä löydettiin niin kuin ne kombot ja kaikki taiteenlajit miksaantui niin kuin kuppilan puolella. Eli siitähän nyt alkoi sitten 80-luvulla performanssi ja nykytanssikin kehittyi siellä ja nämä kaikki taiteiden väliset yhteistyöt. Että se oli hurjaa aikaa. Sitä ei ole tullut ajatelleeksi. Se on musta sen takia hyvä kirjata kansiin, että miten niin kuin erilaiset asiat on johtanut siihen, mitä meillä on tänä päivänä.
Ja kyllähän se on niin kuin, se oli hieno paikka siitä, että siellä saattoi olla niin varkaat sutenöörit kuin Suomen parhaat rockmuusikot ja muun muassa niin kuin Kari Kriikku muuten paljastaa tässä, että miksi Esa-Pekka Salosesta ei tullut Lahden kaupunginorkesterin hieman alkoholisoitunutta käyrätorven soittajaa.
Aivan.
Sekin tarina siellä on. Jos puhutaan vielä tuosta itse kirjoittamisprosessista ja sitä muistelusta, niin kävikö niin kuin monesti käy, että kun jossain on tapahtunut jotain todella siistiä, mikä on jäänyt ihmisten muistiin, niin moni väittää ollensa juuri se, jolle se tapahtui.
Kyllä. Muun muassa se, kuka kuoli vanhan palossa, niin aika montaa on epäilty.
Joo, siellä oli iso kasa ruumiita.
Ihan varmasti joo. Todellisuudella siis yksi joku kadunmies.
Joo, sitä häntäkään ei kukaan tuntenut sitten loppujen lopuksi, mutta epäiltyjä oli monta.
Ja esimerkiksi se kuuluisa tarina vanhan valtauksesta vuonna 1968, niin niitä oli aika paljon ehdokkaita, joka on ollut ensimmäisenä, kuka on rikkonut ikkunan, kuka on rikkonut oven. Ei se ollut ovi, ei se ollut ikkuna. Kyllä se avattiin sieltä sisäpuolelta. Kyllä minä kuulin helähdyksen.
Eli tämä on ihanaa, kuinka ihmiset muistelee.
Sehän on ihan, emme väitetä, että tämä olisi totta siis.
No, tai sanotaan se, että tämä kirja, kaikki mitä täällä on, on totta ja tämähän on vasta pintaraapasu. Että niin kuin, kyllähän ne sanotaan, seuraavat tarinat tulevat olemaan vielä mielenkiintoisempia.
Joo, ei ole putsattu vanhan tarinoita vielä tyhjäksi, että se on ihan loputon lähde, koska siellä on tapahtunut niin valtavasti, että tässä on kapea otos, että jos meillä on 200 ihmistä, että syvällisemmin haastateltu semmoinen 120 ja loput on sitten tuommoista, niin kuin, että me otettiin meidän Facebook-ryhmä niin kuin pienet muistot mukaan, että siinä on myöskin tällaisia pieniä anekdootteja.
Että luvassa on vanha palaa toistamiseen.
Ei meidän tasata puolelta.
Vanhat palaa.
Me emme palaa tähän.
Me emme palaa. Emmekä ikinä kirjoita enää tietokirjoja. Voimme tässä nyt julkisesti sanoa, Asko. Eikö
varo,
niin?
Näin on. Varo Outi, mitä lupaat. Siis Outi Popi, Asko Mäkelä on vieraana meillä täällä. Puhutaan vanha palaa -kirjasta. Ja Outi, mainitsit jo tuon vanhan valtauksen, joka liittyy talohistoriaan oleellisesti. Niin miten se tavallaan liittyy siihen, mitä tapahtui vanhan valtauksen jälkeen? Mitä muuttui, kun vanha vallattiin?
No useinhan sitten on väheksytty niin kuin valtauksen merkitystä, että opiskelijat valtasivat oman talon, mikä valtaus. Mutta se todella tapahtui niin, koska se ei ollut opiskelijoiden hallussa se toiminta siellä. Että kyllä sillä oli suuri merkitys, sehän pohjusti tämän kulttuurikeskuksen perustamista. Tosin siitä oli jo suunniteltu aikaisemminkin, mutta vuonna 1969, joka virallisesti me kerromme tässä kirjassa ikään kuin kulttuurikeskuksen tarinaa, mutta sitä pohjusti tämä radikaali niin kuin yleisvirtaus, mikä koko Euroopassa oli ja mikä myöskin johti siis tähän vanhan valtaukseen.
Ja ennen kaikkea se, että oli semmoinen avantgardistinen liike taiteessa koko maailmassa. Ja siinä alkoi nousemaan underground, kaikki niin kuin happeningit, performanset, oudot tapahtumat, jossa taiteet hyvin paljon kohtasi. Ja tämähän on niin kuin se, joka vanhaa kantoi ihan koko ajan, että miten eri taiteet, kaikki taiteen lajit toimi vanhalla. Ne kun toimii yhdessä, ne väki tunsi kaikki toisensa. Just Kuppilan kautta, siellähän ne kaikki ryhmät syntyi. Siellä haettiin niin kuin, ei paitsi basisti, myös se, että hei, tehdään jotain ihan erilaista. Otetaan tanssia mukaan. Kukahan voisi tanssia vieressä istuva sanoa, mä muuten tanssia.
Uskokaa tai älkää, olen tanssia. Mutta kävikö siinä niin, että taiteilijat tiesi, että tuolla saa tehdä ja yleisö tiesi, että tuolla sitä näkee?
Just näin. Eli siellä annettiin resurssit, mahdollisuudet. Siellä oli myöskin erittäin lahjakas porukka töissä, joka itse luovaa väkeä, joka ryhtyi suunnittelemaan erilailla valaistusta ja äänimaailmaa. Ja kasvatettiin kokonaan uusi sukupolvi myöskin tätä teknistä taituruutta. Ja sitten annettiin esimerkiksi tanssiesitykselle, saatettiin antaa 3 viikkoa aikaa harjoitella isossa salissa päivisin. Ihan mieletöntä.
Ja se, mikä oli vanhalla myös, että se levisi koko kaupunkiin. Että ensimmäiset nämä tämmöiset julkiset tai yleisölle avoimet rockkonsertit puistoissa, sen järjesti kulttuurikeskus. Mm. Eli se oli Kaisaniemessä, siellä oli Wigwamit, kaikki muut. Silloin täysin tuntemattomat uudet juuri perustetut bändit. Eli se on koko ajan niin kuin antanut mahdollisuuksia niille, jotka on vasta nyt niin kuin miettimässä, että mitähän mä tekisin. Mm. Ja kaikki ne, joilla on ollut semmoinen niin kuin hyvä pilke silmäkulmassa, niin ne on saanut paikan niin kuin sieltä. On siellä kyllä, mullekin tuli monta kertaa tarjoa, mulla olisi mahtava idea. Nyt siis pannaan niin kuin performanssia, taidetta, kuvataidetta, kaikkea tulee hieno juttu. Ja sitten kun sanoo niin kuin, että hei okei, tee elokuussa. Mä käyn Veskissä ja sen jälkeen sitten ei kaveri enää koskaan näkee.
Veskin kautta kesätuloillaan just nyt.
Ja esimerkiksi Dave Lindholm, joka on tullut itse sinne jotain 16-vuotiaana jostakin ikkunasta sisään löytänyt sieltä flygelin ja alkanut soitella, koska hänelle ei ollut himassa pianoa, niin siellä alkoi sitten soittaa. Aika moni muusikko esimerkiksi tuli päivällä, jos sali oli tyhjä, niin soittelemaan sinne. Albert Järvinen kävi soittelemassa siellä ja Dave ja monet muut, joilla ei ollut sitä työhuonetta. Ne piti sitä salia usein työhuoneen, että siellä oli valtavasti sitä erilaista. Aika ihan meidän keskeiset taiteilijat oli koko ajan siellä.
Ja Kuppila toimi sitten olohuoneena.
Niin. Joo.
Oliko siellä sitten jonkinnäköistä, siis taidepiireissähän on, jos ei näkyvä, niin näkymätön hierarkia, niin kuinka helppo tulokkaiden oli sinne joukkoon solassa?
Se oli ehdoton hierarkia. Pöydässä oli sisäpiiri ja sitten oli ulkorinki ja ulkoringilta vähitellen soluttauduttiin sisäpuolelle. Mutta se, mikä vanhan kuppilassa oli hieno ja vanhalla muutenkin, että jos sä olit vaikka kuinka iso stara, niin sut jätettiin rauhaa, jos sä halusit. Kyllä. Jos sä sanoit vaan, että hei, mä vähän tässä kelaan omiani, kaikki kunnioitti välittömästi. Ja tää on niinku se hieno, että täällä voi olla kuinka iso stara tahansa, mutta siihen annetaan välimatkaa, jos halutaan. Mm.
Te olette, Asko, molemmat Helsingin ulkopuolelta muuttaneita, niin minkälainen maine vanhalla oli Helsingin ulkopuolella ennen kuin kaupunkiin tulitte?
No sinne piti päästä. Et Ismo Alanko kertoo tuossa kirjassa juuri sen, että niin kuin moni muukin, sen starina on sama, että tullaan rautatieasemalle ja kävellään sinne ja mihin sitten maalainen menee aamulla, kun ei ole mitään paikkaa mennä. Ja maalainen menee vanhalle, varsinkin muusikko. Että kyllä mun mielestä tämä ei koske pelkästään Helsinkiä koko vanha, vaan se säteilee kaikkialle muualle. Se on jollain tavalla tarunhohtoinen se koko vanha, eikö vaan?
Siis vanhaa rakennettiin koko Suomen kulttuuria rakentamaan ja sitä laulettiin kasaan ympäri Suomea.
Ympäri Suomea, joo.
Ja siitä tuli se talo suomalaisille toivoille. Spei sua ja patria dei, vai mitä siellä lukee siellä ylhäällä.
Isänmaa antoi.
Juuri näin. Eli kyllä se on ollut alun perin jo koko Suomen kansalle tarkoitettu talo. Mm.
Miten hyvin muuten noina, sanotaanko villeinä vuosina, kun oli avantgardeja, performanssia, rockia ja joku varmaan pileväkin poltti, niin talon alkuperäinen vuokralainen tai omistaja, eli ylioppilaskunnan laulajat istui tähän porukkaan. Kuitenkin tämmöinen vanhakantainen ja arvokas kuoro.
Ei se mikään vanhakantainen ja arvokas kuoro. Sehän on maailman kuoromusiikin niin kuin avantgardistisen tekijä.
Villi myöskin ja kokeileva ja ainakin Matti Hyökin mukaan, joka oli pitkäaikainen johtaja, jota tuossa me kirjassa myöskin on pyöreän pöydän ääressä, niin on kyllä korostanut, että kaikki oli sulassa savussa. YLL oli erittäin itsenäinen asema, oli aivan itsestään selvää, että musiikkisali oli heidän harjoitustilansa niiden kaikkien upeiden taulujen läsnä ollessa. Ja ehkä valtauksen yhteydessä on ollut jotain sellaista pelkoa, että nyt menetetään se oma asema, mutta he säilytti kyllä ihan oman asemansa ja itsenäisyytensä siinä, että sehän ei ollut tekemisissä Hyyn kanssa, eikä Hyyn alaisuudessa tai kulttuurikeskuksen kanssa, mutta että sinne ovat mahtuneet molemmat, siis tämä alakulttuuri ja yläkulttuuri.
Tuo on justiin tärkeää, että niin kun siellä on niin kutsuttu alakulttuuri ja korkeakulttuuri toiminut jatkuvasti niin kuin sellaisessa vuorovaikutuksessa. Että on niin kuin rockmusiikki ja uusi klassinen musiikki tai uusi nykymusiikki pikemminkin sen jälkeen, kun alkoi Avantti toimia vanhalla, niin siitä muodostui semmoisia hienoja kombinaatioita, jossa kun taiteet törmää toisiinsa, niin siitä syntyy aina jotain uutta. Se lähtee aina uuteen suuntaan. Ja tämähän on niin kuin se vanhan henki ollut. Että
niin eli samassa pöydässä saattoi istua Ismo Alanko ja Kaija Saariaho.
Ehdottomasti.
Ilman muuta. Mm. Houkutteliko tuo talo paikalle sitten muita kuin kulttuurin tekijöitä tai siitä kiinnostuneita?
Siellä oli kaikki. Mm. Siellä oli kaikki.
Filosofit, professorit. Ihan siis, ja tietenkin ihan pelkästään kaljon kittaajia, että se on vaan, siinä olisi muuten ollut kyllä mieletön tutkimuksen kohde aikanaan. Siis tämä koko populaatio, mikä on ollut vanhan kuppila tai vanhalla toimineet ihmiset, niin varmaan aika ainutlaatuista.
Meillähän jää aika pienelle osalle niin kuin pari aluetta. Jatsi, joka oli hirveän tärkeä osa taloa kuitenkin, niin kuin proge syntyi hyvin paljon justiin siitä, että jatsia ja rockia soitettiin niin kuin samassa paikassa ja jengi oppi tuntemaan toisensa ja kunnioittamaan toistensa tekemistä ja olemaan utelias toistensa tekemistä. Ja tämä uteliaisuus, se on ollut niin kuin sekä näiden siipeilijöiden että sitten taiteilijoiden niin kuin taiteilijoita yhdistävä tekijä.
Tuossa Outi sanoit ja tuli ilmi, että siis olet itsekin perustanut bändin siellä kuppilan puolella.
Joo, tai siis
tai ainakin haalinut muusikkoja.
Nimenomaan haalinut muusikkoja, joita ei kyllä paljon tarvinnut haalia. Kaikki on aina tyrkyttäytymässä, jos sanot, että sä oot bändiä perustamassa, niin on sisärinkiä ja ulkorinkiä yhtäkkiä pöytä täynnä. Joo, siis mun oma bändin on sieltä käästänyt Silu Seppälä, joka oli siellä vakionaama, jonka posti tuli tietääksemme, ainakin Jussi Raittisen mukaan sinne, niin oli luontevasti. Ja sitten Puka Oinonen, joka on Lapinlahden lintuja, niin siitä kitaristiksi. Ja siitä se sitten muodostui ja sitten vielä tyttötrio, tai itse asiassa minä olin, löysin tai kuulin itse, että etsitään laulajaa tyttötrion ja sitten, eli minutkin on käästetty siellä. Ja sitten tietysti Heinäsirkan kokoonpano, että Heinäsirkkahan järjesti koko 83 alkaen tämmöisiä naisten iltoja, jotka oli varmaan aika lailla ekoja sellaisia juttuja, jos on vain naisesiintyjiä.
On justiin tämä, että siellä kaikki sukupuolet on ollut äärettömän tasa-arvoisia. Painosanalla kaikki sukupuolet, koska niin kyllä 80-luvulla esimerkiksi Homo Dollarin performansseissa, niin se oli ensimmäisiä Suomessa niin kuin sillai isolle yleisölle tehtyjä niin kuin juttuja, joissa seksuaalinen tasavertaisuus oli ihan lähtökohtana koko esiintymiselle. Ja kyllä oli villejä ja hienoja tapahtumia, joissa meikäläinenkin heterona nautti suunnattomasti.
Mutta kyllä siellä nähtiin myös alastomuutta. Tuntui, että
se oli aivan itsestäänselvää 80-luvulla.
Sitä
ei hätkähtänyt kukaan.
Mutta ajatelkaa nyt suomalaista taidetta pitkään taaksepäin. Simbäriä, Kallen Kallelaa. Niin jos ajatellaan näitä Spermin performansseja tai Homodollarin performansseja, niin niissä on yksi yhteinen piirre. Ollaan ruumisarkussa tai ruumisarkku ainakin läsnä ja sitten ollaan alasti.
Siitä se lähtee.
Siinä se tuli.
Suomalaisen kulttuurin niin kuin syvä historia. Se on kalevalaista perinnettä.
Perseet paljaksi.
Kyllä, ja tuonne virtaa. Puhutaan vielä noista bändeistä. Siellä on siis Heinäsirkka on koonnut omia kokoonpanojaan, Outi Pop on siellä haalinut ja pyrkinyt erilaisiin kokoonpanoihin, mutta kuinka paljon näistä siis tuli sitten ihan semmoisia, sanotaanko, nimekkäitä bändejä? Vai oliko semmoisia, joo, perustetaan bändi baarissa ja sitten soitellaan? No Lapinlahden Linnut on varmaan semmoinen.
Lapinlahden Linnut on ilman muuta siis syntynyt, koska se porukka oli YT:n Ylioppilasteatterin väkeä ja heidän kokoonpanonsa alkoi katusoitolla. Mutta sitten tietysti Sieluveljet, että Sieluveljen eka keikkahan oli siellä ja aiheutti suurta hämmennystä, koska ihmiset oli varautunut Hassisen koneen keikkaan. Ja sitten siellä Sieluveljet singahteleekin. Että tässä on kaksi bändiä, jotka on ehdottomasti vanhan tämmöisiä housebändejä. Sitten Blue Sounds ilman muuta muistettava.
Topi Sorsakoski.
Topi Sorsakoski, joo. Että Topi käästettiin Agentsiin, kun Badding Somerjoki alkoi olla jo vähän sellaisessa heikommassa jamassa, niin etsittiin solistia ja tietenkin taas, kuka siinä pöydässä istuu? Siinä istuu Topi Sorsakoski. Markku Arokonto yritti, oli kilpaileva solistiehdokas, mutta hän ei tullut valituksi.
Joka ehkä on niin kuin hyvä, että Markku tullut, koska Suomen burleski olisi menettänyt mielettömän paljon. En tiedä, missä vaiheessa burleski olisi nykyään Suomessa.
Sitäkö nähtiin ensimmäistä kertaa vanhalla?
No sanotaan sillä tavalla, että tämmöiset Berliini kaijut tuli kyllä Markun kautta niin kuin vanhalle ja kaikkein hienotaan näissä on aina sali on täynnä. 400-800 henkeä, niin kuin, mitä oudompi tapahtuma, sitä enemmän väkeä. Koska ihan vanhalta voinut olla poissa, kun ei koskaan tiennyt, että mitä siellä tapahtuu.
Miten paljon vanha Ylioppilastalo on sitten heijastellut ihan konkreettisesti näiden taiteilijoiden tuotantoon? Kun muistetaan, no puhuttiin Lapinlahden Linnusta, niin heillä nyt on Kuppilan tangoa ja vanha mainitaan useammassakin laulussa, mutta onko sitten muita? Talo itsessään tai kulttuurikeskus olisi saanut jonkinlaisen maininnan.
No onhan niitä biisejä, on joitakin tuossa mainittukin kirjassa, mutta on kappaleissa. Mikko Perkoilalla on ja Agit Propilla on ja hetkinen, toi Problemsin, toi mun My Way, sehän on käännetty, se kertoo, se lähtee, kundi lähtee jalat vie vanhan Kuppilaan ja näin päin pois. Mutta tietenkin laajemmassa mielessä niin se on tietenkin heijastunut tuotantoon, koska monia teoksia, jotka on syntynyt siellä juuri se, että kun annetaan mahdollisuus, niin on voitu tehdä, että ehkä enemmän kuitenkin sillä puolella kokonaisia, että ura rakentuu siihen, että on saanut tehdä vanhalla.
Ja ei unohdeta esimerkiksi Juise Leskisen vanhan vahakabinettia. Ja sitä paitsi, kuinka monta laulua on tehty Tavastiasta? Kertokaa se mulle.
Toinen tämmöinen rock-pyhättö kyllä Helsingissä, mutta ei niinkään päässyt ehkä lauluihin mukaan. Tässä on, Asko, olet sanonut, että sä et niinkään viettänyt aikaa sillä Kuppilan puolella, vaan sä olit siis töissä tässä kulttuurikeskuksessa. Minkälainen sun duuni oli?
No siis mä olin ihan alussa, mä olin galleristina, sitten mä olin vähän aikaa toiminnanjohtajana ja mun kilpakumppani oli Petri Repo, joka oli vanha kunnon kommunisti ja Agitpropin esimerkiksi tuottaja. Ja se oli erittäin hyvä, että Petri sitten otettiin siihen hommaan, koska Petrillä oli muutenkin itsellä elämäntilanne sillä tavalla, että halusi vähän niin kuin miettiä uusia tuulia. Ja
tuulet oli muuttumassa juuri siinä vaiheessa 80-luvun alussa.
Ja se oli kiva niin kuin jutella Petrin kanssa justiin kirjaakin varten. Ja kun hän niin kuin toteaa siinä sen, että niin, että itse asiassa mulle avautui ihan uusi maailma. Ja se on niin kuin kaikkein tärkeintä, että ihmiselle avautuu uusi maailma. Ja näkee niin kuin asiat ihan toisella tavalla. Ja Petrihan oli valtavan iso niin kuin tekijä siinä, että vanhalle tuli justiin tätä niin kuin monipuolista porukkaa. Et mä usein toin ne tuonne vanhan galleriaan performanssia, videotaidetta, valokuvaa ja näin. Mutta sen jälkeen, niin kun Petri oppi tuntemaan ne, niin nehän meni Petrin puheelle. Niin, saataisiko me koko talo sitten käyttää? Tällainen vaatimaton kysymys. Ja ne sai. Ja siitä lähti niin kuin nämä isot jutut liikkeelle ja sitä kautta niin kuin performanssikin tunnettiin Kajaanissa ihan vuoden kuluttua.
Jostain syystä tämmöiset näköalapaikat vanhan esimerkiksi toiminnanjohtajana on aina herättänyt yleisössä ja tekijöissä valtavasti intohimoja ja mielipiteitä puolesta ja vastaan.
Mutta toisaalta jos katsoo sitä, että ketä väkeä siellä on ollut, että siellä on ollut Raisan Rauhamaata ja
Christian Mostgaard, Elmon perustaja.
Koko niin kuin suomalaisen rock-kuvion.
Mikko Perkoila,
Sanna Rekola, tämmöisiä niin kuin tanssin, ennen kaikkea tanssi on ollut hyvin edustettuna
siinä. Isse Karsten, Vesa Ristimäki, paljon siis todella merkittäviä niin kuin kulttuurimahdollistajia.
Isse Karsten kunniaksi voi sanoa myös sen, että hän toi niin kuin valon koko kaupunkikuvaan. ja valo syntyi vanhalla, koska Ilkka Volanen, joka aloitti DJ:nä ja alkoi tekemään valoja vanhalla, on itse asiassa perustanut koko suomalaisen niin kuin teknisen henkilökunnan, joka käyttää valoja. Ei näitä valoviikkoja olisi mitään olemassa, niitä pohjia, ellei Ilkka olisi niitä aikanaan vanhalla luonut.
Siinähän oli hauska, tuossa 70-luvulla perustettiin semmoinen ryhmä, jossa koko Helsingin teatterit ja vanhan ylioppilastalon tekniikka yhdisti voimansa siten, että jos jossain talossa ei riittänyt tekniikka, kun tuli jotain ulkomaisia vierailuja, niin sitten pimeinä tunteina raahattiin eri taloista, eli eri teattereista ja vanhan välillä ikään kuin pakettiautoja viedään sinne, lainataan, ne tuodaan yönpimeydessä takaisin ja kukaan ei muka tiedä. Eli heillä oli tällainen ryhmä, joka jeesasi toisiaan, eli kaikki tunsivat toisensa. Mm.
Ja sitten siinä oli se, että sitten mä olin myöhemmin kiinteistöpuolella siellä vanhalla ja kyllä niin kuin mä tiesin oikein hyvin, mitä mun alaiset pojat tekee ja että ne vuokraa tavaroita niin kuin muualle, mutta mä oikeastaan otin sen asenteen, että mä koitin puolustaa vaan sitä, että ei muut tiedä meidän talossa.
Mies, joka tietää kaiken.
Niin, mutta ei kerro eteenpäin. Mm-hmm. Outi-Popi Askomäkellä seinien sisällä ja lavalla nähtiin siis varmasti monenlaista esitystä, muun muassa tätä alastomuutta ja on siellä mätää lampaan ruhokin roikkunut katosta. Niin henkilökohtaisesta muistista, mikä on erikoisin esitys, jota olette vanhalla todistaneet?
Kyllä se varmaan on tämä Sturm und Drang-ilta, jolloin siinä niin kuin, no nyt multa katsoi tämä runoilijan nimi, mutta ajaa moottoripyörällä
sisään. Kari Kontio
ajaa ylävartalo alastomana niin tuolla moottoripyörällä sivuovesta sisään, jotta niin kuin saadaan jotain niin kuin meininkiä tähän. Sali on siis ihan täynnä, koska tekijöinä oli paljon niin kuin aikansa tämmöisiä isompia nimiä. Ja sitten tosiaan niin kuin tätä lampaanruhoa niin kuin hakataan siinä ja kyllä se, niin kuin, se ilta jotenkin tiivistää myös sen, että ei vanhalla aina onnistu. Ja tämähän on niin kuin se tärkeä. Vanhalla sai epäonnistua, siellä sai kokeilla.
Niin, muun muassa miesten iltamat järjestettiin ja peruutettiin samana päivänä, koska yksi ennakkolippu oli myyty. Naisten iltamat oli aina loppuun myyty ja sitten Petri Repo kokeili miesten iltamia.
Se kyllä kuulostaakin ihan kammottavalta.
Eihän miehet tanssi keskenään.
Mutta mun pitää vielä noista kokemukset sanoa, että kyllä mulle ehdottomasti jää se sieluveljen keikka, jossa he olivat tilanneet siis nyrkkeilykehän saliin ja soittivat sillä lailla vimmaisesti ja heittäytyvät niitä, mikä se nyt on kehän ympärillä, kun on ne narut, niin rajusti, että ne oli kaikilla oli 2 viikkoa kipeitä ja mustelmilla itse, koska meni pidäkkeettömästi vaan ympäri sitä kehää. Ja, tai sitten nämä yleisölle jaettiin leikkaussali takit ja jokaisen kaikkien piti olla yhdenmukaisesti paikalla ja mitä siellä on niin kuin sieluviljen näitä kinkusta tehtyjä päitä ikkunalaudoilla. Kyllä siellä saattoi odottaa aina mitä tahansa, mutta noi sieluveljen jutut oli aina kaikista rankimpia.
Ideoiden kirjo oli laaja. Miten usein virkavalta joutui puuttumaan vanhan tapahtumaan?
Ei juuri koskaan. En mä nähnyt siis omana aikana, niin mä en nähnyt siellä niin kuin poliiseja käytännössä katsoin kertaakaan. Mutta kuin silloin, kun presidentti tuli, koska silloin niitä oli siinä ulkopuolella niin kuin runsaasti. Koska
presidenttihän tulee aika monta kertaa, nimittäin Kekkonen.
Niin ja sitten myöhemminkin ylioppilaskunnan hallitus aina vuosipäivänä nautti illallista usein tai päivällistä niin tuon presidentin kanssa ja monta kertaa niissäkin kuvioissa joutui olemaan mukana. Eli mä tein kaikkea mahdollista, niin kuin miten sanois, hieman meikatusta tyypistä tuommoiseen frakkipukuiseen, koskaan ei tunnistettu onneksi. Niin sitten myöhemminhän siellä kohtasivat muun muassa bandiittosit ja
motoristit
ja siinä pienessä tilaisuudessa, joka oli itse asiassa tatuointimessut.
Ja sitten, tämä puhutaan 90-luvusta.
Tässä puhutaan 90-luvusta. Ja se oli niin kuin yksi näitä semmoisia tapahtumia, joissa ehkä niin kuin eniten poliisia vanhan ympärillä on ollut koskaan. Koska siellä oli kaikki mahdolliset miehisten kuljetusautot ympärinsä.
Siivottiinko muuten kuppila siinä vaiheessa, kun presidentti tulee sisälle?
Ei ollut mitään tarvetta. Oli puoli päivää ja siellä oli kaikki niin kuin sillain rauhallisesti vielä, että niin ja savukaan ei ollut vielä kauhean sankka. Mutta niin jo, nyt alkaa muisti palaamaan pätkittäin. Totta kai siellä oli poliiseja. Siellä oli aika usein kävi semmoinen suurin piirtein sadetakkinen henkilö, jota kukaan ei tietenkään tunnistanut supon tai muuten niin kuin huumepoliisiksi, että niin
Joo, nimenomaan supo. Mä muistan vaan, tuossa on Vinski Viholainen, joka oli siellä valomiehenä, niin kertoo, muistaa sen tilanteen, jossa hän on mennyt luikerellut jotakin hakemaan tekniikan huoneesta ja on tuntunut pyssyn selässä, että se oli supo, koska lavalla oli Yasser Arafat.
Eli nimimiehiä on lavalla nähty useamminkin.
Todellakin.
No mikä sitten, missä vaiheessa tämä vanhan toiminta alkoi hiipua ja miksi?
Se alkoi hiipua siinä, tai se vanhaahan yritettiin hiivuttaa koko sen kulttuurikeskuksen toiminnan ajan. Ja siinä oli
tämä on niin väsytystaistelua 40 eli vuotta.
Siinä oli sellaisia merkillisiä piirteitä, että toimitusjohtaja oli aika myönteinen koko vanhalle, Tapio Kiiskinen, ja mutta hallitukset oli usein sitä mieltä, ja sitten pienemmät pomot, että tämä on niin kuin ihan turhaa rahojen haaskuuta. Vaikka vanha perustettiin koko Suomen kansalle, koko tämä kulttuurikeskuksen niin kuin ajatus oli sen aikaisen niin kuin opiskelijaporukan, niin kuin, että me tehdään koko Suomelle, kaikille kansanryhmille erilaisia tapahtumia. Ja sitä yritettiin sitten kaikilla tavoin. Hankittiin teattereita, jotka itse asiassa niin kun niiden tuotto meni siihen, että sitten kulttuurikeskuksen niin piti laittaa koko ajan katsomaan ylös ja alas, jotta saatiin niin kun tanssilava pystyyn. Ja siihen meni rahat. Eli tämä on ollut tämmöistä niin kun hyvin outoa, jossa kukaan ei oikein laskenut niitä rahoja niin kun kunnolla pöytään, koska kyllä kun talossa on 800 henkeä, niin kysykää Tavastian toimitusjohtajalta, kannattaako se. Ainakin Tavastia kannattaa. Mm. Eli ei vanha niin kuin tappiota tuottanut ainakaan niinä aikoina. Mutta sitten niin kuin kaupunki alkoi muuttumaan. Eli nyt jos katsotaan, niin silloin 80-luvulla oli 3-4 kapakkaa, jossa kaikki kävi.
Bermudan kolmiot.
Ja nyt kun katsoo tätä Helsinkiä, täällä on 100 kapakkaa, jossa kaikki käy. Ja se on johtanut myös siihen, että väki ei tunne toisiaan samalla tavalla. Kyllähän taideopiskelijat on ihan huulipyöränä. Mitä? Tunsitteko te kaikki toisen? Mutta totta kai.
Mutta se alkoi siinä, kulttuurikeskushan lopetettiin 93 ja se muuttui toimintakeskukseksi. Et se oli se selkeä skarvi siihen, että tulee tulosvastuuta. Tulosvastuuta oli niinku ruvettu edellyttämään jo aikaisemminkin, eli se suunta oli sitten selvä. Ja silloin kun se koko ajattelutapa muuttui, että sinne käästettiin, rekrytoitiin jo semmoinen ihminen, joka pyrkii ajattelemaan toisella lailla kuin ehkä aikaisemmat niin kuin kulttuurikeskuksen johtajat. Että se ei ole kulttuuri edellä, vaan katsotaan, että miten paljon tämä niin kuin
miten
kannattaa.
Paljon jää viivan alle.
Miten paljon jää viivan alle, just näin. Ja sitä myöten tavallaan sitten se henki alkoi kuolla ja juuri kaupunkikulttuuri muuttui. Joten mielestäni Vesa Ristimäki lopetti 97. Sitten oli vielä ehkä vuosi tai kaksi niin kuin seuraava toiminnanjohtaja, joka vielä kulttuuria jakso ylläpitää, mutta kyllä se sitten 2000-luvulla voi sanoa, että on kyllä alkanut se alamäki, että ei voi katsoa, että se olisi ollut enää keskuspaikka. Ja nythän se on tällä hetkellä tilausravintola. Mm.
Tuo kirja ei ota kantaa siihen, mitä vanhalle pitäisi nyt tehdä, mutta mitkä teidän omat haaveet ovat sen suhteen vai onko niitä?
Kyllä, mulla on haave. Mä haluan nähdä, mitä siellä tapahtuu 200 vuoden kuluttua, koska siis Suomen kulttuurihan on valtavan ohut. Me ollaan niin kuin 1800-luvulta lähtien, niin kuin, jos joku on tapahtunut 1800-luvulla, se on kauan aikaa sitten. Ja vanha perustettiin 1870. Me lähdetään Italiaan jonnekin Venetsiaan ja katsotaan, onko nämä todella tehnyt tällä oopperaa 1500-luvulta lähtien. Mahta, ai Händel oli täällä säveltäjänä. Tätähän me mennään kattoon sinne. Mutta me ei tajuta sitä, että meillä on talo keskellä Helsinkiä, upea talo, jolla olisi kaikki mahdollisuudet. Että 200 vuoden kuluttua meillä olisi ihan sama tilanne. Että tämä on se. Mikä on suomalaisen kulttuurin niin kuin, tämä tämmöinen tahto tehdä suomalaista kulttuuria niin, että sitä voidaan sanoa, että se on pitkäaikaista, se on kestävää suomalaista kulttuuria. Ennen kaikkea tänä päivänä, kun tulee vaikutteita monikulttuurista maailmasta, niin kuin on aina tullut Suomeen. Niin mikä on se, miten me erottaudutaan suomalaisena kulttuurina. Ja kyllähän niin kuin viime syksynä oli mahtava katsoa Kaija Saariahon niin kuin menestystä Metropolitan operassa. Koko New York oli polvillaan niin kuin Kaijan edessä. No, Kaijan ensimmäisissä elektroakustisissa konserteissa oli niin kuin 16 henkeä. Mm.
Ja niin, vanhalla.
Kyllä, kun luki New York Timesia ja jutteli New Yorkilaisten kanssa, se oli ihan totta.
Ja nyt meillä olisi paikka, ja voisi kutsua ihmiset, että täällähän nautti keskiolutta 80-luvulla.
Mm. Juuri näin.
Ja paikkoja muun muassa.
Mutta itse asiassa tuo, mitä Asko sanoi, mulle tuli siitä mieleen ajatus, että tämähän itse asiassa nyt, mitä on se suomalaisuus enää? Mihin Suomi on menossa? Miksei vanha voisi olla monikulttuurikeskus? Että toki sellaisia on olemassa Kaisa ja niin edespäin, monia muitakin paikkoja, mutta jos visioidaan. Ja sehän on opiskelijoiden oma asia, mitä ne visioi omalle talolle. Eihän me olla sitä niin kuin sanomassa, mutta jos nyt kysytään.
Kysyttiin jo.
Niin musta olisi ihana sellainen monikulttuurikeskus, jossa ihmiset, nimenomaan maahanmuuttajat ja suomalaiset voi yhdistää voimiaan. Ja no tällä hetkellä se voisi olla hyvä hätämajoitukseksi, koska tuossa Rautatien torilla on satakunta maahanmuuttajaa, romania ja suomalaista asunnot, jotka pyörii nyt niin kuin vapaaehtoisavun turvin tuossa Rautatientorilla. Hätämajoitus nyt heti ensi hätään ja sitten monikulttuurikeskus, siinä on mun visio.
Ja kyllähän niin kuin sitten tulee uusia opiskelijapolvia, jotka ehkä tajuavat, että hei, meillä on ihan oma hieno talo.
Niin, ehkä se pitää vallata vielä kertaalleen.
Yes.
Outi-Poppi Asko Mäkelä, kiitos kun pääsitte vieraksi.
Kiitos.